Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Designing Interfaces Patterns for Effective Interaction Design adalah buku referensi desain interaksi karya Jennifer Tidwell, dengan edisi ketiga yang juga melibatkan Charles Brewer dan Aine Valencia. Buku ini berada di antara panduan UX praktis, katalog pola antar muka, dan pengantar prinsip desain visual. Tujuannya bukan menawarkan satu resep untuk semua produk, melainkan membantu perancang mengenali masalah berulang, lalu memilih solusi yang sesuai dengan konteks pengguna, tugas perangkat, dan struktur informasi. Tidwell menyusun materi sebagai pattern language, yaitu kumpulan pola yang dapat dipakai ulang, dibandingkan, dimodifikasi, atau digabungkan. Cakupannya melintasi aplikasi desktop, situs web, aplikasi web, dan perangkat mobile. Pembaca diajak memulai dari pemahaman tentang kebutuhan manusia, kemudian membangun struktur, navigasi, komponen tugas, tata letak, hingga visualisasi data. Karena pola selalu disertai alasan penggunaan, alternatif, dan situasi ketika pola tidak tepat, buku ini menekankan penilaian desain, bukan peniruan tampilan. Posisi utamanya adalah sebagai sumber kerja bagi orang yang perlu membuat perangkat lunak lebih mudah dipahami dan digunakan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pola desain sebagai bahasa untuk memecahkan masalah antar muka. Gagasan paling khas buku ini adalah memberlakukan pola desain sebagai unit pengetahuan praktis. Sebuah pola bukan sekadar contoh layar atau daftar komponen seperti tombol dan menu. Pola menghubungkan situasi yang berulang, masalah yang dialami pengguna, tekanan atau batasan desain, dan bentuk solusi yang telah terbukti berguna. Dengan kerangka ini, perancang tidak perlu memulai dari halaman kosong setiap kali menghadapi kebutuhan umum, misalnya memilih cara menampilkan pilihan, mengarahkan pengguna ke langkah berikutnya, atau mengatur informasi yang padat. Namun, Tidwell tidak menyajikan pola sebagai aturan mutlak. Nilai sebuah pola justru terletak pada kemampuan pembaca menilai kapan pola itu membantu, kapan alternatif lebih baik, dan konsekuensi apa yang muncul bila pola dipakai secara keliru. Pendekatan ini penting karena antar muka bisa tampak modern, tetapi tetap gagal jika strukturnya tidak sesuai dengan tujuan pengguna. Buku ini juga mendorong penggabungan pola. Navigasi, tata letak, umpan balik, dan visualisasi tidak bekerja sendiri, melainkan membentuk pengalaman yang utuh. Karena itu, pola berfungsi sebagai kosakata bersama bagi desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan untuk membahas keputusan secara lebih konkret. Alih-alih berdebat tentang selera, tim dapat membicarakan tugas pengguna, beban perhatian, kemudahan menemukan fungsi, dan risiko salah tafsir. Meski begitu, pola tetap perlu diuji terhadap konteks produk, budaya pengguna, dan teknologi yang tersedia. Kedua, memulai dari kebutuhan pengguna dan struktur yang mudah dipahami, buku ini menempatkan pemahaman pengguna sebelum pemilihan bentuk antar muka. Prinsip tersebut berarti desain harus berangkat dari tujuan yang ingin dicapai orang, pengetahuan yang sudah mereka miliki, urutan kerja mereka, serta kesalahan yang mungkin mereka buat. Antar muka yang baik tidak memaksa pengguna mempelajari struktur internal organisasi atau sistem teknis. Sebaliknya, struktur perangkat lunak perlu membentuk model yang masuk akal dari sudut pandang pengguna. Dalam praktiknya, hal ini memengaruhi pengelompokan fitur, penamaan, hierarki informasi, dan cara sebuah tugas dibagi menjadi langkah-langkah. Jika pilihan dikelompokkan berdasarkan logika perusahaan, sementara pengguna berpikir berdasarkan pekerjaan yang ingin diselesaikan, pencarian fungsi akan terasa lambat dan membingungkan. Tidwell juga membahas perilaku manusia yang relevan bagi desain, seperti kecenderungan mencoba secara aman, mencari kepuasan cepat, menunda keputusan ketika informasi belum cukup, dan mengubah arah di tengah proses. Implikasinya, perancang perlu memberi ruang untuk eksplorasi tanpa konsekuensi besar, menyediakan hasil atau umpan balik yang cepat, serta tidak meminta keputusan permanen terlalu dini. Struktur yang baik bukan hanya membuat navigasi rapi. Ia mengurangi kebutuhan pengguna untuk mengingat banyak hal, membantu mereka memperkirakan hasil tindakan, dan mendukung pemulihan saat terjadi kesalahan. Fokus ini menjadikan buku tersebut lebih dari kumpulan konvensi layar. Karena setiap keputusan visual atau interaksi dikaitkan dengan cara manusia memahami dan menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, navigasi dan wayfinding untuk menjaga orientasi pengguna. Salah satu wilayah penting dalam designing interfaces adalah wayfinding, yaitu kemampuan pengguna memahami di mana mereka berada, apa yang tersedia, dan bagaimana berpindah menuju tujuan. Pada produk dengan banyak halaman, fitur, atau data, masalah utama sering bukan ketiadaan fungsi, melainkan pengguna tidak dapat menemukan fungsi itu pada saat dibutuhkan. Buku ini membahas pola untuk mengatur navigasi, menunjukkan hierarki, membedakan area utama dan sekunder, serta menyediakan petunjuk arah yang tidak membebani layar. Konsep jarak navigasional membantu menjelaskan mengapa fungsi yang terlalu tersembunyi terasa mahal secara mental dan waktu, walaupun secara teknis masih dapat diakses. Tiap langkah tambahan menuntut perhatian, ingatan, dan keyakinan bahwa pengguna bergerak ke arah yang benar. Karena itu, desain perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk menyederhanakan layar dengan kebutuhan untuk membuat pilihan penting tetap terlihat. Wayfinding juga berkaitan dengan konsistensi. Jika lokasi menu, arti ikon, atau perilaku tautan berubah-ubah, pengguna harus terus membangun ulang pemahaman mereka. Sebaliknya, penanda lokasi, label yang jelas, hierarki visual, dan pola perpindahan yang stabil mendukung memori spasial. Buku ini tidak menyatakan bahwa satu model navigasi cocok untuk semua produk. Aplikasi yang dipakai setiap hari, situs dengan banyak konten, dan alur mobile yang berfokus pada satu tugas mempunyai kebutuhan berbeda. Nilai praktisnya ada pada pertanyaan yang diajukan pola-pola tersebut, yaitu informasi apa yang perlu tampak sekarang, konteks apa yang harus dipertahankan, dan rute mana yang paling mungkin dicari pengguna. Keempat, komponen tugas, affordance, dan umpan balik lintas perangkat. Tidwell membahas komponen antar muka sebagai alat untuk membantu orang menyelesaikan tugas, bukan hiasan visual yang berdiri sendiri. Pilihan antara formulir, daftar, tab, dialog. Kontrol langsung atau pengungkapan bertahap perlu mengikuti jenis tindakan, jumlah informasi, frekuensi penggunaan, dan risiko kesalahan. Di sini, konsep affordance menjadi penting. Bentuk, label, posisi, dan perilaku suatu elemen perlu memberi petunjuk yang cukup tentang apa yang dapat dilakukan pengguna. Elemen yang tampak seperti teks biasa, tetapi sebenarnya dapat diketuk misalnya meningkatkan kemungkinan tindakan terlewat. Sebaliknya, kontrol yang terlihat dapat digunakan, tetapi tidak memberi hasil yang jelas akan menurunkan kepercayaan pengguna. Buku ini menekankan umpan balik sebagai bagian dari percakapan antara sistem dan manusia. Setelah pengguna menekan, memilih, menyeret, menyimpan, atau mengirim, sistem harus menunjukkan apa yang terjadi dan apakah tindakan berhasil. Umpan balik yang tepat juga membuat proses yang sedang berjalan, perubahan status, atau kesalahan lebih mudah dipahami. Edisi yang diperbarui memperluas perhatian pada aplikasi mobile dan konteks sosial sambil tetap mempertahankan prinsip lintas platform. Artinya, pola tidak boleh dipindahkan secara mekanis dari desktop ke layar kecil. Ruang layar, cara input, perhatian pengguna, dan kondisi penggunaan berubah. Prinsip yang lebih tahan lama adalah menjaga tindakan penting tetap jelas, mengurangi tuntutan pengetikan atau ingatan yang tidak perlu, dan mengatur detail secara bertahap agar pengguna tidak kewalahan. Dengan demikian, buku ini membantu pembaca membedakan antara mengikuti kebiasaan platform dan menyalin antar muka tanpa memahami alasannya. Terakhir, hierarki visual dan visualisasi data sebagai bagian dari kegunaan. Buku ini memperlakukan desain visual sebagai unsur fungsional, bukan tahap pemolesan setelah interaksi selesai. Warna, ukuran, kontras, perataan, ruang kosong, tipografi, dan kedekatan antar unsur menentukan apa yang pertama kali terlihat dan bagaimana pengguna menafsirkan hubungan informasi. Hierarki visual yang kuat dapat mengarahkan perhatian ke tindakan utama, membedakan informasi penting dari detail pendukung, serta membuat halaman padat lebih mudah dipindai. Sebaliknya, terlalu banyak elemen yang sama-sama menuntut perhatian membuat pengguna sulit menentukan prioritas. Tidwell juga menempatkan visualisasi data dalam kerangka tugas. Data kompleks tidak otomatis menjadi lebih jelas hanya karena diubah menjadi grafik. Bentuk penyajian perlu membantu pengguna membandingkan, melihat pola, memantau perubahan, atau menemukan pengecualian sesuai kebutuhan mereka. Karena itu, pilihan visual harus mempertimbangkan sifat data dan pertanyaan yang ingin dijawab, bukan sekadar daya tarik dekoratif. Pembahasan ini penting bagi produk yang mengandung tabel, dashboard, status, metrik, atau kumpulan informasi besar. Visual yang indah tetapi menyamarkan skala, label, atau perbedaan penting tetap merugikan kegunaan. Kekuatan pendekatan buku ini adalah menghubungkan prinsip grafis dengan keputusan interaksi. Penempatan elemen memengaruhi navigasi, kontras memengaruhi keterlihatan fungsi, dan pengelompokan visual memengaruhi pemahaman struktur. Hasilnya, pembaca didorong melihat estetika sebagai sarana untuk memperjelas maksud sistem dan membantu tindakan pengguna, bukan sebagai lapisan yang terpisah dari pengalaman. Kesimpulannya, designing interfaces paling berguna bagi desainer UX dan UI tingkat awal hingga menengah, pengembang yang membuat produk berhadapan langsung dengan pengguna, manajer produk, serta desainer grafis yang ingin memahami dampak keputusan visual terhadap interaksi. Buku ini juga relevan bagi praktisi berpengalaman sebagai referensi saat mereka perlu mengevaluasi alur, membandingkan beberapa bentuk kontrol, atau mencari cara yang lebih jelas untuk mengatur informasi. Manfaat praktisnya bukan berupa template siap pakai untuk disalin. Pembaca belajar mengidentifikasi masalah antar muka secara lebih tepat, lalu menimbang pola berdasarkan tujuan pengguna, konteks penggunaan, dan batasan produk. Ini membantu mengurangi keputusan yang hanya didasarkan pada tren, preferensi pribadi, atau kebiasaan tim. Yang membedakan buku ini dari banyak buku UX yang lebih konseptual adalah format katalog pola yang kaya contoh dan langsung terkait dengan keputusan desain sehari-hari. Di sisi lain, ia tidak sesempit buku panduan komponen untuk satu platform tertentu. Cakupannya menghubungkan struktur informasi, navigasi, perilaku pengguna, kontrol tugas, desain visual, dan penyajian data dalam satu kerangka. Pendekatan tersebut membuat isinya tetap berguna meski contoh teknologi tertentu dapat menua. Prinsip seperti hierarki visual, umpan balik, pengungkapan bertahap, dan orientasi pengguna bertahan karena berakar pada kebutuhan kognitif manusia. Keterbatasannya, pola tidak boleh dianggap sebagai jawaban universal, karena kebiasaan pengguna dan konteks budaya dapat memengaruhi kecocokan solusi. Justru pembaca terbaik adalah mereka yang memakai buku ini sebagai alat berpikir, kemudian memvalidasi keputusan melalui riset dan pengujian. Dalam kategori desain interaksi, kekuatan utamanya terletak pada keseimbangan antara prinsip, contoh, alternatif, dan peringatan penggunaan. Jika Anda ingin mendukung Jennifer Tidwell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.